Θα διαβάσω, αδερφοί, δύο μικρά αναγνώσματα που είναι γνωστά και αυτά, αλλά είναι σημαντικά και ευλογημένα. Το πρώτο είναι από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Και στο ίδιο βιβλίο, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6, συγγνώμη, στο 5, διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος, πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας. Ο Θεός να ευλογήσει τις καρδιές μας μέσα από το Λόγο Του. Σίγουρα θα έχετε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια πολλά μηνύματα για αυτή την ημέρα, για το γεγονός αυτής της ημέρας, και σκέφτηκα σήμερα να συμμεριστώ κάτι διαφορετικό, σκεφτόμενος με διάκριση και προσευχή πώς ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ή να περνάει κάποιες δυσκολίες ή προβλήματα στη ζωή του. Και ξέρετε, το καλύτερο κήρυγμα που μπορεί να κάνει ένας κήρυκας, ακούστε, είναι να το κάνει στον εαυτό του πρώτα. Πρώτα στον εαυτό του, και αφού γίνει αποδεκτό το κήρυγμα στον εαυτό του, μετά να το κάνει και στους άλλους. Ο Ψαλμός 42 λέει, «Γιατί είσαι περίλυπος, ψυχή μου?» Κηρύττει στον εαυτό του. «Γιατί ταράτεται η καρδιά σου?» Έλπισε επί το Θεό. Ο ίδιος βασίζεται στον Θεό, αλλά μιλάει στον εαυτό του, γιατί αναρωτιέται, γιατί σκέφτεται έτσι, γιατί ταράζεται, γιατί ανησυχεί, γιατί έχει τις δυσκολίες αυτές που έχει τώρα. Η ελπίδα είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Και μην βιαστούμε να πούμε ότι έχουμε την ελπίδα. Διάβασα συγκεκριμένα και σκόπιμα τα δύο πρώτα χωρία από Ισαΐα 7 και 9 για να ξαναθυμηθούμε λίγο ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί μας. Θεός ισχυρός, Άρχοντας ειρήνης, Θαυμαστός. Ναι, αλήθεια είναι. Αρκεί να τα πιστεύουμε, αρκεί να τα δεχόμαστε, αρκεί αυτά να έχουν αξία και στο μυαλό και στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αυτό όμως που θέλω να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε είναι από μία πολύ σύντομη ιστορία, για δύο λεπτά θα σας πω και μετά θα μπω στο συγκεκριμένο κείμενο. Εχθές την είπα στο Μιλότοπο και θα ήθελα να τη συμμεριστώ μαζί σας. Συνάντησα μία γυναίκα η οποία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Θεό. Είναι σκληρή με τον Θεό. Και ίσως έχει και κάποιο δίκιο, γιατί. Γιατί το λέω δίκιο? Γιατί η παρέα που κάνει με κάποιους ονομαζόμενους χριστιανούς αναγεννημένους την δείχνουν με το δάχτυλο συνέχεια ότι είναι μία άπιστη, ότι είναι μία αμαρτωλή, ότι είναι μία στιγματισμένη και ότι δεν είναι αυτό το καλό παράδειγμα που εγώ πρέπει να κάνω παρέα μαζί της. Μία μέρα, καθώς την είδα κλαμμένη. Λέω, τι κάνεις, πώς είσαι, γιατί κλαις? Μου λέει, δεν είμαι καλά. Λέω, γιατί? Γιατί, λέει, πήγα στο γιατρό και μου είπε ο γιατρός ότι κάτι είδε από τις εξετάσεις και πιθανόν να έχω λευχαιμία, πρέπει να ξανακάνω και άλλες εξετάσεις, φοβάται και κάτι άλλο. Άκουσα με προσοχή, λέω, περίμενε να δεις τα αποτελέσματα πρώτα και τα δεύτερα. Μου λέει, γιατί να μου το πει ο γιατρός? γιατί να μου συμβεί αυτό στη ζωή μου. Χαμογέλασα και την λέω, έλα κοντά μου. Θα σου πω, λέω, κάτι. Ούτε προφήτης είμαι, ούτε πιο πνευματικός από σένα είμαι. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι ο Χριστός υπάρχει. Ξέρω ότι μας αγαπάει. Ξέρω ότι ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Αλλά να ξέρεις, λέω, ότι αυτή τη στιγμή εσένα σε αγαπά περισσότερο από όλους τους άλλους. Και ξέρεις, λέω, γιατί. Γιατί περνάς ένα πρόβλημα. Μπορεί να λες ότι δεν έχεις ανάγκη τον Θεό, αλλά μέσα στην καρδιά σου τον ζητάς. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις, όπως έλεγε και ο Άγιος Αυγουστίνος, αγωνιά η ψυχή μου μέχρι να βρει ανάπαυση σε σένα, Θεέ μου. Λέω, περίμενε τα αποτελέσματα, και όταν βγουν τα αποτελέσματα, έλα πάλι πίσω. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ήρθε με ένα χαμόγελο. Λέω, πώς είσαι? Δεν βρήκαν τίποτα, μου λέει. Λέω, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Το δύσκολο δεν ήταν να θεραπευτείς για τον Θεό. Το δύσκολο είναι εσύ τώρα. Τι θα κάνεις? Πώς δέχεσαι αυτό το χέρι αγάπης του Θεού στη ζωή σου? Ποια είναι η γνώμη σου για τον Ιησού Χριστό? Θα πας κοντά του? Θα πεις, το επόμενο πρόβλημα ποιο είναι, να προσευχηθώ ή να ζητήσω? Εσύ, λέω, πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό που πέρασες και σε αυτή την κίνηση του Χριστού να έρθει κοντά σου, να σε πλησιάσει, να σου δείξει ότι σε αγαπάει και ενδιαφέρεται για σένα? Δεν θέλω, λέω, να μ' απαντήσεις. Θέλω να σκεφτείς και να δώσεις απάντηση στον ίδιο τον Χριστό, όχι σε μένα. Θα διαβάσω κάτι από το κατά Μάρκον, κεφάλαιο 8, είναι 4 εδάφια μόνο. 27. Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας του Φιλίππου. Καθώς περπατούσαν, ρώτησε τους μαθητές του, προσέξτε, ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι? Εκείνοι του απάντησαν, λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες. Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι? Τους ρώτησε ο Ιησούς. Και ο Πέτρος του αποκρίθηκε, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανέναν γι' αυτόν. Αδερφοί, μας είπαν για τον Χριστό. Η ερώτηση είναι, εσύ τι λες? Ποιος είναι ο Χριστός που γιορτάζουμε σήμερα για τη ζωή σου? Ποια γνώμη έχω εγώ για τον Χριστό? Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά εδάφια. Να πούμε ότι ο Χριστός προϋπήρχε, ήταν Θεός. Να πούμε ότι όποιος πιστεύει έχει αιώνια ζωή. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν κάποιος δεν αγαπά τον Κύριο, δεν είναι αληθινό παιδί του Θεού. Τότε είχανε την προσμονή ο Μεσσίας να έρθει ως ελευθερωτής του λαού από τους Ρωμαίους. Λανθασμένη προσμονή. Αλλά το περίμεναν έτσι. Ο Ιησούς Χριστός τους ρωτάει, εσείς ποιος λέτε ότι είμαι? Μία προσωπική ερώτηση στον καθένα μας. Πόσα χρόνια πέρασαν που γιορτάζουμε Χριστούγεννα? Πόσες χαρές, πόσες απαντήσεις προσευχών, πόσες ευλογίες, πόσα σημεία και σημάδια ο Θεός μας έδωσε. Και ο προφήτης Ισαΐας είδε το λαό Ισραήλ και ήθελε να τον ενθαρρύνει, γιατί ήταν απογοητευμένοι. Και λέει, ένα σημείο σας δίνω. Και το σημάδι, το σημείο είναι αυτό, ότι θα γεννηθεί ένα πεδίο. Ένα παιδί. Η καλύτερη απάντηση. Σημείο ζητάμε. Θαύμα ζητάμε. Ο Ιησούς Χριστός μαζί με τους μαθητές πήγε, βαπτίστηκε. «Ιδού ο αμνός του Θεού», είπε ο Ιωάννης. Και μετά από λίγο αναρωτήθηκε, «Είσαι εσύ ή άλλον προσδοκόμε?» «Είσαι ο Υιός του Θεού», του είπανε πάνω στη βάρκα, λόγω της όλης της τρικυμίας ή του θαύματος. Αλλά πολλοί τον εγκατέλειψαν μετά. Έκανε θαύματα, τον είδαν, είδαν τη δύναμή του, είδαν την παρουσία του, είδαν το ποιος είναι, Θεός ισχυρός. Αλλά εσείς, λέει, ποιος λέτε ότι είμαι? Με εγκατέλειψαν πολλοί. Γιατί με εγκατέλειψαν? Γιατί είχαν λανθασμένη προσμονή ή εικόνα για τον Ιησού Χριστό. Πέτρος, «Κύριε, εσύ είσαι ο Μεσσίας, Γιος του Θεού, αυτός», κατά Ματθαίον 16, αυτός το αποκάλυψε ο Πατέρας. Γιατί με αποκάλυψη κατάλαβε ο Πέτρος. Αλλά μετά από λίγο, όταν άρχισε ο Ιησούς Χριστός να του λέει για τη σταυρική θυσία που πρέπει να κάνει ο ίδιος, είπε, «Όχι, μην το κάνεις, μην το κάνεις». Και ο Κύριος τον επιτιμά. Λανθασμένη προσμονή και κατανόηση του Ιησού Χριστού. Θαύματα, δύναμη, εξουσία, η θεότητα του Ιησού. Αλλά αυτός δίνει έμφαση, ο Ιησούς Χριστός, μετά τη γέννησή του, στη Σταύρωση, γιατί εκεί κρύβεται η αλήθεια και η ζωή. Ηλίας, άλλοι βαπτιστής, άλλοι Ιωάννης, άλλοι προφήτες. Εσείς, ποιος λέτε ότι είμαι, τους ξαναρωτά. Ο Πέτρος ενθουσιασμένο. Ο Πέτρος δεν κατάλαβε τι είχε γίνει, ποιος ήταν δίπλα του. Ενθουσιασμένος. Ο Ιησούς ρωτάει τους μαθητές συνέχεια, ποιος λέτε ότι είμαι. Το ίδιο ρωτάει και μένα και σένα αυτό το πρωί. Ποιος λέτε ότι είμαι? Ποιος πιστεύετε ότι είμαι? Με γνωρίζετε? Με ξέρετε? Γνωρίζετε ποιος είμαι? Είχε στόχο, όχι γιατί δεν ήξερε πως σκεφτόντουσαν οι μαθητές. Ήξερε, καρδιογνώστης. Αλλά ήθελε να τους προβληματίσει. Ήθελε να τους ρωτήσει για να οριμάσει την πίστη τους. Γιατί η απάντηση που θα δίναν έπρεπε να την ψάξουν καλά για να απαντήσουν ποιος είναι. Και η απάντηση που δίναν θα έπρεπε να είναι μία απάντηση όριμη. Μία απάντηση όριμη πίστης, όπως το ίδιο ρωτάει και μένα αυτό το πρωί και σένα. Η απάντηση που θα δώσουμε στον Κύριο πρέπει να είναι όριμη, πρέπει να είναι αφού γνωρίζουμε ποιος είναι, ώστε όταν έρθουν τα προβλήματα και δυσκολίες, όταν έρθει ο πνευματικός πόλεμος, όταν έρθουν οι δοκιμασίες, να μπορούμε και τότε να απαντούμε με θεία δύναμη, με την παρουσία του Πατέρα, με την αγάπη του Πατέρα, «Κύριε, εξεύρω σε ποιον επίστευσα. Σε γνωρίζω. Πρώτος με πλησίασες, αλλά κι εγώ ανταποκρίθηκα στη δική σου την αγάπη. Μακάριος είσαι, Σίμων. Ο Θεός με τη χάρη του άνοιξε τα μάτια των μαθητών να δουν τον Ιησού για αυτό που πραγματικά ήταν. Ακούω πολλά χρόνια στη ζωή μου, σωτηρία, αρκεί η σωτηρία. Ή μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Απαντώ. Δεν υπάρχει φθηνή χάρη. Η χάρη είναι ακριβή. Κόστισε. Αν δεν κοστίζει σε μένα, σε αυτόν κόστισε. Η χάρη κάνει μια επανάσταση στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη αγγίζει. Φέρνει ανατριχύλα στον άνθρωπο. Τον αλλάζει να δει τα πράγματα της ζωής διαφορετικά. Τα βλέπει όλα διαφορετικά. Αντέχει τα πάντα. Η χάρη χαίρεται. Δίνει χαρά στον άνθρωπο. Και η χάρη δίνει, και η χάρη μισεί την αμαρτία. Δεν υπάρχει φθηνή χάρη. Η χάρη είναι ακριβή και πολύτιμη. Για μένα και για σένα. Η χάρη του Θεού φέρνει σωτηρία, γιατί είναι δώρο, αλλά μία σωτηρία που συνεχίζει και σε αλλάζει. Που συνεχίζει και σε φέρνει ακόμη πιο κοντά στην καρδιά του Θεού. Γιατί Εκείνος πρώτος μας πλησίασε. Ο Ιησούς μας ζητάει να αναπτυχθούμε στην πίστη. Θέλει να αυξηθούμε στη χάρη και τη γνώση Του. Να οδηγηθούμε στην ωριμότητα. Διπλό ερώτημα. Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς? Τι είδους Μεσσίας είναι? Τι σημαίνει να Τον ακολουθούμε? Κατανόηση του Μεσσία τότε ήταν το τι έλεγε η παράδοση. Απαλλαγή από τους Ρωμαίους, απελευθέρωση. Θεότητα, άνθρωπος με σάρκα. Άνθρωπος που κατέβηκε με συγκεκριμένο, ήταν χρησμένος για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός για σένα? Αυτή την απάντηση μόνο στον Κύριο να τη δώσουμε. Πολλοί ήρθαν σε μένα, αλλά λίγοι με ακολούθησαν. Μα η εκκλησία που πάω, πολλά λάθη ρε αδερφέ μου. Συγγνώμη, τώρα το κατάλαβες, ότι είναι άνθρωποι, ότι κάνουν λάθη, ότι είναι ατελείς. Δηλαδή δικαιολογείς τα λάθη? Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται. Γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός αγιασμός. Να διορθώνεται ο καθένας και η Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Κυρίου. Εγώ θέλω να πάω σε κάτι διαφορετικό. Είδωλα υπάρχουν παντού. Γοητεία των ειδώλων υπάρχουν απεριόριστα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο μόνος που ενδιαφέρεται και αγαπάει εσένα και μένα έτσι όπως είσαι και είμαι. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Είμαι 40 χρόνια στον Κύριο και ίσως και περισσότεροι, και κάποιοι από εσάς περισσότεροι. Έμεινα στον Κύριο γιατί αναπαύομαι στην αγάπη Του. Γιατί ξέρω. Ξέρω πόσο με αγαπάει. Και εσύ πρέπει να το ξέρεις. Και είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις. Κλείνοντας, οι μαθητές προβληματίστηκαν. Τους έκανε καλό αυτή η ερώτηση. Τους έκανε να ψάξουν, να σκεφτούν. Και η απάντηση που δώσαν ήταν μία όριμη απάντηση. Έρχομαι στην Εκκλησία. Γιατί έρχομαι? Για τον Κύριο. Δίνω χρήματα για τον Κύριο. Διακονώ για τον Κύριο. Μελετώ για τον Ιησού Χριστό. Προσεύχομαι για τον Ιησού Χριστό. Συγχωρώ για τον Ιησού Χριστό. Με αγγίζει ο Ιησούς Χριστός. Με αλλάζει ο Ιησούς Χριστός. Είναι η πληρότητα για τη ζωή. Είναι αυτός που χρειάζομαι και σε αυτόν θα μείνω και θα μείνουμε, γιατί εκεί βρίσκεται η αλήθεια και η ζωή. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, σε πλησιάζουμε έτσι όπως είμαστε, αδύναμοι, ατελείς, άνθρωποι που χωρίς εσένα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σε παρακαλούμε πολλές φορές, ενώ είμαστε κουρασμένοι πνευματικά, χρειαζόμαστε τη δική σου στήριξη, έχουμε ερωτήματα, αμφιβολίες, απορίες, αλλά η ανάπαυσή μας είσαι εσύ. Αν υπάρχει, Πατέρα, αυτό το πρωί κάποια καρδιά, κάποια ψυχή που είναι κουρασμένη, που αμφιβάλλει για σένα, αδυνατή να σε πλησιάσει, εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, πλησίασέ την. Υπενθύμησε ότι εσύ ενδιαφέρεσαι για αυτήν την ψυχή, για αυτήν την καρδιά. Αν υπάρχει κάποια καρδιά που αισθάνεται ότι είναι πολύ αμαρτωλή, που υπάρχουν αμαρτίες που εσύ δεν μπορείς να συγχωρήσεις, διέψευσε αυτή την καρδιά και βεβαίωσε την ότι εσύ συγχωρείς τα πάντα, αρκεί να είναι ειλικρινής ο άνθρωπος μαζί σου και να ζητήσει μετάνοια και μεταμέλεια και να ξεκουραστεί στην αγάπη του Σταυρού σου, στο έλεος, στο δικό σου αίμα που κρύβει συγχώρεση, απεριόριστη συγχώρεση. Αν κάποιος είναι κουρασμένος και δεν θέλει να σε ακολουθήσει, γιατί η καρδιά του έχει σκληρύνει, Κύριε, μαλάκωσε αυτή την καρδιά και υπενθύμησε την ότι κάποτε εσύ την πλησίασες αυτή την καρδιά και την έδειξες πόσο την αγαπάς έτσι όπως ήταν και το ίδιο την αγαπάς όπως και τώρα. Δώσ' του το χέρι σου και όποια καρδιά κι αν είναι τόσο κουρασμένη θα σου δώσει το δικό του χέρι και θα βαδίσετε μαζί. Γιατί η δόξα ανήκει σε σένα και η αγάπη σου συντρίβει τα πάντα. Μαλακώνει καρδιές, αγγίζει καρδιές και κάνει καινούριους ανθρώπους. Γιατί μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Όλη η δόξα, Πατέρα, ανήκει σε σένα. Προσευχόμαστε για χάρη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Θεός έχει την δύναμη να κάνει πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.